Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Keraitis, o su manimi Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Labas, Lukai.
Ši savaitė naujienomis nėra gausi, mes sakome visada taip, kaip yra, nevyniojame į vatą, todėl nusprendėme imtis vienos kiek didesnės temos. Iš esmės, šiandien pasistengsim pakalbėti gana išsamei, man atrodo, gana giliai apie išmanius namus. Jonas tam tikrai ruošiasi ir žinokit, turi jums šitokią paskaitėlę, tikrai, tikrai neblogą. Tai jeigu apie tai svarsite, domėjotės ar norėjote pasidomėti, tai man atrodo, šiandien vienu gūsiu gausite nemažai įžvalgų šitoje temoje. O tam proga taip pat yra, na, viena naujiena, nuo kurios mes atsispiriame, tad jis skamba taip. Taip skamba mūsų skirtukas muzikinis. O naujiena yra tokia, kad praeitą savaitę buvo oficialiai paleistas Matter su dviem T. Tai yra išmanių daiktų susikalbėjimo protokolas ir pasakysiu labai paprastai. Tai yra, na, tie visi povandeniniai dalykai, kurie leidžia susikalbėti išmaniems daiktams. Tad jeigu šią akimirką turite išmanų laikrodį Apple firmos ir garsiakalbį kažkokios kitos firmos ir jie tarpusavyje negali kalbėtis, Matter standartas turėtų padėti išspręsti šią problemą. Mes apie tai pradėjome kalbėti jau metų pradžioje, sausio gale 20 laidoje pristatėme, kad štai didieji gamintojai, tokie kaip Google, Apple, Amazon, IKEA ir kiti, iš jūsų virš 300 įmonių susitarė, kad visi kartu naudos vieną standartą išmanių namų daiktams. Kas mums, naudotojams, man atrodo, yra vienareiškimiškai geros naujienos, ar ne?
Visiškai, nes šiuo metu išmanus namai, ypač tie bevieliai išmanus namai, buvo tikrai chaotiškas pasaulis su labai skirtingais reikalavimais. Pavyzdžiui, gal toks didžiausias skirtumas būdavo, jog Apple turėjo HomeKit standartą, kuris turėjo labai griežtus saugumo reikalavimus, jokie gamintojai nenorėjo taikyti tų reikalavimų ir todėl beveik nieks neveikė su Apple HomeKit. Tuo tarpu Amazon reikalavimai buvo labai lankstus, bet tame buvo daug saugumo skylių. Tačiau buvo labai daug prietaisų ir toks, tai kieno čia kelias yra geresnis. Ir tikrai prireikė kelių metų, čia tas standartas jau čia turbūt gal 2 metus yra vystomas, daug kartų pakeitė pavadinimą, bet pagaliau yra priejas prie finalinio taško.
Tai yra, bus pristatytas, bet reiškia, kad daiktai su juo, na, keli jau yra, kiek žinau, bet vos keli, kurie iš tikrųjų jau naudoja tą standartą, bet reikės laukti dar porą metų tikriausiai, kol tai matysime, na, dažniau naudojama.
Turbūt. Aš manau, kad nereikės laukti labai ilgai, nes vienas iš įdomių dalykų, kas vyko fone viso iš to derinimuose, buvo, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kas lemia, kokius standartus pasirenka gamintojai, yra pagal tai, kokios bevielių protokolų mikroschemos jiems yra įperkamos. Ir fone buvo kuriamos Matter mikroschemos, kurias būtų galima visokiausiems Kinijos ir ne tik gamintojams už labai pigiai nusipirkti, tad turbūt nereikės labai ilgai laukti, kol visa tai atsiras, bet faktas, jog čia buvo tik tai šį ketvirtadienį paskelbta naujiena, jog standartas yra paleidžiamas ir labai greitai nieks neįvyks.
Taip, ir tikėtina, kad tie žmonės, kurie iki šiol galbūt negalvojo apie išmanius namus arba turėjo, na, vieną kitą išmanų įtaisą, dėl šio palengvinimo galbūt turės daugiau išmanių daiktų. Tad turime ką jums papasakoti, iš karto atverskime kortas. Aš esu šioks toks išmanių namų skeptikas, turiu išmanių dalykų namuose, apie juos irgi papasakosiu, bet Jonas, man atrodo, gerokai entuziastiškesnis šitoje temoje ir tikrai nemažai išmano. Tai jis tikrai turi ką papasakoti ne tik apie, na, pavienius daiktus, bet ir pačią filosofiją. Kaip rinktis, į ką atkreipti dėmesį, kas yra svarbu, galvojant apie išmanius namus.
Aš pas žymiai giliau esu nėręs visą šitą dalyką, žymiai nežinau, daugiau tikiuosi iš to ir todėl norisi kažkaip, jo, pakankamai giliai į visą šitą įeiti, pažiūrėti, tai kas čia viskas vyksta, nes jeigu taip tiesiog pažiūri į pavienius kažkokius prietaisiukus, tai gali būti visai įdomu, bet už viso to slypi tam tikros ekosistemos ir visa logika, kaip mąstyti apie visą šitą dalyką, ir tame yra daug kompleksiškumo, neslėpsiu, bet aš manau, kad visgi pavyks tam tikrą žemėlapį parodyti, kas visgi yra šitam krašte.
Jonas nepasitenkina tuo, kad gali paspausti vieną mygtuką ir šviesos pradės mirksėti disko ritmu, kaip pas mane namie, kas mane puikiai linksmina ir aš labai džiaugiuosi. Jisai nardo šiek tiek toliau. Na tai gerai, išmanus namai.
Vienas iš klausimų, kodėl, manau, bus pats pirmas klausimas ir labai logiškas klausimas yra, kodėl vis to apskritai reikia? Kodėl mes negalim tiesiog turėti taip, kaip 200 metų turime mygtuką, kuris įjungia lemputę, kodėl viso to reikia. Ir labai neretai, aš sakyčiau, pasiteisinimas būna, jog tai yra tiesiog kieta, Bet aišku, žmonės nenori sakyti, jog, oi, čia tiesiog labai viskas cool, kada paspaudžiu vat, mygtuką ir disko šviesos įsijungia. Ir tada sugalvoja praktiškesnių ir logiškesnių paaiškinimų, kodėl viso to reikia. Vienas iš jų yra, pavyzdžiui, nuotolinis valdymas. Tai yra, jog jeigu tavo išmanus namai turi kažkokį prisijungimą prie interneto, prie interneto tu gali per atstumą patikrinti, ar nepalikto šviesos, gal net jas įjungti, jeigu nori. Galbūt net atrakinti duris per atstumą. Toks nuotolinis valdymas.
Puikia funkcija, apie kurią nebuvau susimąstęs, bet kad išmanios lempos, jos turi funkciją per programėlę, kai esi išvykęs į atostogą, paspaudi, kad jos kars nuo karto įsijungtų savaitės eigoje, tarsi kaimynam arba potencialiam vagim parodant, kad kažkas yra namie. Mhm. Wow, nebuvau pagalvojęs, kad tai yra puikia idėja.
Kas yra susijęs su kitu paaiškinimu, ką žmonės kalba, tai yra automatizavimas. Jok, jeigu kažką darai kasdien, gali sutaupyti laiko ar smegenų ciklų visą tai automatizuoti. Pavyzdžiui, pasidaryti savo scenarijų, jog 30 minučių kiekvieną dieną pasaulėlydžio uždaryti užuolaidas ar kažkas tokio. Ir galbūt šiaip kiekvieną dieną tą darytum, gali robotukai už tave tą padaryti. Ir labai neretai tas automatizacijas galim pasidaryti ir gana tokias protingas, sąlyginės, jog jeigu jos vyktų, pavyzdžiui, jog kažkas vyktų tik tai tuomet, jeigu tu esi namuose, arba tavęs kaip tik nėra namuose. Nežinau, robotas siurblys veiktų tik tai, kai tu jau esi išėjęs ir netrukdysi jam dirbti.
Man iš karto į galvą šauna pavyzdys, bičiulės draugas inžinierius jau prieš kokius 6 metus sukonstravo pats žadintuvą mechaninį, kuris įsijungęs pradeda gaminti kavą. Ir pats visą tai padarė. Šią akimirką, tarp kitko, jau mačiau, kad galima tokius dalykus nusipirkti. Žadintuvas sujungtas su kavos aparatu.
Taip.
Smart home.
Kitas man pačiam turbūt labiausiai įtikinantis argumentas, tai yra, jog išmanus namai leidžia tau adaptuoti savo namų dizainą arba logiką eigoje. Tai yra, tradicinis elektros sujungimas yra labai fiksuotas. Laidas fiziškai eina nuo jungiklio sienoje iki lempos, kuri šviečia, ir tuo laidu teka pati elektra, o ne tiesiog kažkokios žinutės. Ir jeigu nori kažką pakeisti, na, reikia keisti viską sienose. Bet išmanus namai leidžia atjungti tą susijungimą ir visą tai padaryti kodų arba logiką kažkokia. Ir visą tai, aišku, galima keisti. Tas pats jungiklis, jis gali turėti labai daug besikeičiančių prasmių. Jisai gali, aišku, taip kaip seniau, tiesiog valdyti lempą, jungti, išjungti. Galbūt, jeigu lempa yra protingesnė, galima, nežinau, keisti šviesumą, dimeriuoti tuo mygtuku. Galima sujungti, jog vienas mygtukas valdo dvi lempas arba dar kažką tokio. Bet taip pat galima visą tą daryti dar protingiau, jog pavyzdžiui, kodėl vienas mygtukas turi daryti apskritai tik tai vieną kažkokį dalyką? Kodėl negali, pavyzdžiui, išjungti daugumą šviesų, užtraukti užuolaidų, jungti televizorių, nustatyti garsą tie 70%, žodžiu, pajungti viską idealiam filmo žiūrėjimui kažkokiam. Ir su išmaniais namais nėra jokio tokio fizinio reikalavimo, jog mygtukas būtinai turi eiti į kažkokį vieną elektros padavimą. Mane tas labai tikina. Mm. Na ir dar vienas iš dalykų, ką galima daryti su išmaniais namais, tai apjungti sistemas, kurios šiaip nesišnekėtų. Pavyzdžiui, signalizacija yra sensoriai. Galbūt kažkoks klimato valdymas norėtų žinoti, ar duris yra atidarytos ar ne. Tai jog, tarkim, kondicionierius neveiktų, jeigu balkono duris atidarytos. Su paprastom sistemom jos nėra prašiusios šnekėtis, bet jeigu išmanus namai yra pilnai apjungti, tai vėlgi kondicionierius gali žinoti, ar yra atidarytos duris, o tai jau susijęs su signalizacija, tarkim.
Taip, čia tokie dalykai, apie kuriuos mes, man atrodo, nedrįstam netgi ir pagalvoti, ar ne, kad kondicionierius išsijungtų, supratęs, kad atidarytas balkono langas. Šią akimirką man čia toksai, wow, netrodo, kad rytoj ar poryt tokį balkoną turėsiu dar.
Aha. Tad šiaip bendrai čia galima tą namą varstyti iš įvairiausių kampų. Aš manau, galim pereiti per apskritai, kokie yra prietaisai, ką gali jie daryti. Galim pašnekėti, kokiais protokolais jie veikia, nes protokolai yra tam tikra prasme ekosistemos, į kurias tu įlendi ir iš jų išlipti gali būti šiek tiek sudėtingiau, tad svarbu teisingai pasirinkti. Jeigu visko labai daug prisidarai, tuomet reikia pradėti galvoti apie kažkokias namų smegenis, kurios viską tai pradėtų kontroliuoti ir žinotų ir apie klimatą, ir apie signalizacijas, ir apie vaizdo sistemas ir visa kita. Ir taip pat galima pradėti galvoti apie kažkokį valdymą ar automatizavimą, pavyzdžiui, ar nori, jog veiktų balso asistentai, ar nori, jog tavo jungikliai būtų išmanus, ar tinka paprasti ir taip toliau. Dar viena komplikacija yra, ir aš manau, šiaip naujiem žmonėm, kurie pradeda galvoti apie išmanius namus, čia tikrai turbūt vienas svarbiausių dalykų, yra, jog visus namus tu gali išskaidyti tam tikras sistemas. Pavyzdžiui, apšvietimas yra viena iš sistemų. Klimatas – kita sistema. Vaizdas ir garsas – ten televizorius, audio kolonėlės – dar viena sistema. Galbūt signalizacija arba šiaip kažkokie problemų diagnozavimai, CO2 sensoriai – dar viena sistema. Kiekviena nauja pridedama sistema viską komplikuoja, galbūt dvigubai prideda komplikacijų. Tad turbūt verta pradžiai pradėti nuo vienos sistemos. Galbūt tiesiog automatizuoti klimatą arba apšvietimą, nuo ko dauguma pradeda. Tad vėlgi tos sistemos, jos gali labai giliai panardinti į komplikacijas, verta pradėti nuo kažko paprastesnio.
Taip, tikriausiai tai ir yra vienas pagrindinių argumentų žmonėms, kurie nenori išmanių namų, tai yra, kad na, reikia arba šią akimirką pasirinkti vieną prekės ženklą ir būti jam labai paklusniam ir viską iškoti jo, arba paskui rizikuoti, kad miegamajame junginėsi lempą su viena programėlė, o vonioje su kita. Tai aš prie tų žmonių tikriausiai. Tai gerai, tai ką daryti toliau? Klausimas be abejo.
Galim pašnekėti apie tai apskritai, kas, kokie dalykai apskritai yra įmanomi. Tai viena yra sensoriai. Sensoriai visokiausi dalykai, kurie informuoja tavo išmanų namą apskritai, kas vyksta. Tai gali būti judesio davikliai, durų atidarymo davikliai, kaip, kuriuos šiaip ar taip žmonės kartais įsidegia. Taip pat visokiausi, pavyzdžiui, temperatūros, šviesos, CO2 sensoriai. Visa tai yra labai naudinga, jeigu nori vėlgi pradėti formuoti kažkokią logiką. Jog tai nebūtų, pavyzdžiui, jog saulė keičiasi metų eigoje, tad apšvietimo sensorius yra visai naudinga. Kita dimensija, apie kurią verta galvoti, yra kaip nori turėti tą vartotojo sąsają. Pavyzdžiui, ar nori, beveik visi nori turėti fizinius jungiklius sienose, tai čia yra savaime suprantama. Tiesa, tie išmanūs jungikliai, kadangi juos gali valdyti tiek kodas, tiek žmogus, tu negali iš jų matyti jų statuso tiesiog žiūrėdamas į juos. Tad neretai jie turi lemputes, pavyzdžiui, kurios indikuoja, ar kažkas yra jungta, ar neišjungta. Taip pat galima, aišku, tą valdyti per savo telefoną, planšetės, appsus. Labai neretai geresnė patirtis yra, jeigu tu gali tą sudėti kažkokį vieną appsą. Pavyzdžiui, Google turi Google Home, Apple turi Apple Home, Alexa irgi turi savo valdymo sistemą. Yra žymiai patogiau, kada viskas yra vienoje programėlėje, tad tam irgi yra sistema. Ir galiausiai yra balso asistentai. Google Assistant, Apple Siri. Tad man pačiam tai yra pats mėgstamiausias būdas valdyti namus. Kiekvieną naktį aš išjungiu miegamojo šviesas, net nepasisukęs lovoje, tiesiog iššaukiu Jorą, hey Google, turn off the bedroom lights, ir jos užsidaro.
Aš kiekvieną rytą, eidamas į dušą, sakau, hey Google, play music, ir man sako, okay, play music on Spotify. Ir nice. Labai smagu, kad nereikia eiti ir spausti. Tai, taip, valdymas balsu toksai kaip ir dabar jau no-braineris sudanamasis, ar ne, turėtų būti daug kur.
Taip, ir tų pačių prietaisų, kuriuos galima valdyti, irgi yra labai daug. Dauguma pradeda galbūt nuo šviesų. Neretai tos išmanios šviesos jos turi ir daugiau funkcijų, pavyzdžiui, RGB, kur gali keisti jų spalvą, arba diskoteką įsijungti savo. Kitų tokie įdomesni prietaisai, pavyzdžiui, yra motorizuotas užuolaidos. Aš sakyčiau, visi tie robotai siurbliai, jie taip pat patektų prie išmanių namų.
Ir aišku, užuolaidos noriu paminėti, pastaruoju metu matau, kaip jos populiarėja, pats esu visai susižavėjęs, nes vienas būdas yra iš karto pirkti užuolaidos, kurios būtų jau išmanios, kitas yra pirkti mažus priedėlius, kurie vos ne kaip maži motoriukai tiesiog klijuojasi prie samų užuolaidų ir paspaudus jie tiesiog jas nustenka į šalį. Vis matau netgi, kad studentams jau reklamuojama šitas daiktas, baigia ir man parduoti reklamos internetinės.
Aš sakyčiau, vienas rytis, kur gal yra mažiausias pažengimas į priekį, bet vis tiek ir manoma yra sprendimo yra, tarkim, spynos. Tai yra, ten yra pakankamai daug statingumo, nes žmonės turi labai aukštus reikalavimus, nes juk čia visas namų saugumas nuo to priklauso. Šiaip Europoje galbūt sunkiau tą rasti, bet tikrai įmanoma. Tad yra labai daug tų prietaisų, beveik viskas, kas turi elektrą arba net neturi elektros, gali patapti išmaniu.
Taip, išmanių spynų taip pat reklamų ir visko galima matyti daug. Man pačiam buvo minčių tokiai įsigyti, bet tikrai brangios išmanios spynos yra kol kas gana brangios. Jos gali kainuoti ten iki pusės tūkstančio eurų ar panašiai, tai vien kainos atžvilgiu šitą temą pralenkia. Nors pagalvojau, kad jeigu, pavyzdžiui, nuomai savo būstą turėti išmanę spyną, atrodo labai logiška, nes tuomet gali daug lengviau dalinti prieigas negu su fiziniu raktu. Žinių radijo klausytėjams trumpai priminsime, kad jeigu dabar nesupratote, apie ką kalba, tai laida Du bitai kalbasi apie išmanius namus. Bandome aptarti šią temą, kadangi praėjusią savaitę buvo jau pagaliau paleistas išmanių daiktų standartas podinimu Matter, tai yra protokolas. Tai yra taip, per ką susikalbės išmanus daiktai tarpusavyje.
Na, ir galim pakalbėti apie visus tos protokolus. Protokolai iš tiesų veikia jie iš dalies yra grinai tokie techniniai dalykai, tai yra kokiom žinutėmis susišneka tie prietaisai, bet jie taip pat natūraliai patampa ir ekosistemomis, nes kai tu į savo namus įsineši vieną kažkokį protokolą ir galbūt jiems reikia kažkokių priedėlių, tai staiga patampa šaltinių, iš kurio tu nori visus naujus dalykus taip pat pirkti, nes vėlgi turėti namuose kokius 4 ar 5 skirtingus protokolus yra skausmas, visiškai nepatogu. Yra keltos dimensijos, per kurias galima galvoti apie tos protokolus. Vienas yra, ar tai yra laidinės ar bevielis protokolas. Nes laidiniai yra tokie senesni protokolai, bet iš kitos pusės jie yra jau labai standartizuoti. Aišku, laidai yra susiję su tuo, tik tai tuomet, kai darai jau rimtą remontą ar naują statybą, gali savo nusitiesti. Kita dimensija, per kurios galima galvoti apie protokolus, yra kiek smarkiai jiems reikia interneto. Nes patys paprasčiausi prietaisai jiems neretai net yra būtinas internetas, nes jie eina per tam tikrus centralizuotus serverius. Bet idealiu atveju tai net nereikalautų Wi-Fi'aus. Tai tiesiog veiktų visą laiką, nes, aišku, būtų labai liūdna, jeigu namuose dingsta internetas ir negali išjungti lempučio. Tad būtų truputį
juokinga. Daugam šią akimirką tikriausiai sunku ir įsivaizduoti, pala, išmanus daiktai be interneto, kaip tai įmanoma. Tikriausiai tada į galvą šauna Bluetooth'as galbūt, kad kalbė, kad per tai būtų galima valdyti.
Tai, pavyzdžiui, dar grįžtum prie to, žinai, laidai ar ne laidai, turbūt toks seniausias protokolas visų išmanių namų dar prieš visus bevielius standartus buvo KNX. Toksai, jis tikrai eina laidais, yra labai senas. Ir kadangi laidai taip patogu tik tai naujom statybom, tačiau jo privalumas, manau, yra tai, jog kai viskas yra taip pakankamai sena, tai yra labai susigulėję ir aišku, ten nebėra jokių driverių atnaujinimų ir panašių dalykų. Bet aišku, naujiem žmonėm, kurie pradeda galvoti apie, gal sineš kažkokį vieną prietaisą, tai nėra variantas ir tuomet prasideda visokiausi bevieliai protokolai. Pats pigiausias, paprasčiausias, mano nuomonė, visais aspektais blogiausias yra Bluetooth'as, nes Bluetooth'as reiškia, jog tu turi tam tikrą prietaisą sujungti su kitu konkrečiu prietaisu, pavyzdžiui, savo telefonu, ir jeigu tavo telefonas nenamė, tai beveik nieko nepadarysi. Labai blogas variantas. Juo labiau, jog yra žymiai geresnių. Wi-Fi yra turbūt populiariausias, jis nėra labai geresnis už Bluetooth. Jo Wi-Fi'aus pagrindinė problema yra, kiek daug prietaisų gali palaikyti. Ir aišku, jeigu tik tai pradedi ir tų prietaisų yra ten kokie 5, tai ne problema. Bet realybėje Wi-Fi routeriai, tie maršrutizatoriai, pradeda braškėti jau nuo kokių 20-30 prietaisų, įskaitant visus telefonus, kompiuterius, visą kitą. Ir tada prasideda jau tikrai braškėjimas. Jeigu pasieki 50 prietaisų, tada labai neretai dalykai pradeda nebesikomunikuoti.
Tai, ką rašo routeriai, na, kokia informacija jų yra, kiek jie gali palaikyti realybėje, ne visai sutampa su to, kiek iš tikrųjų jie gali palaikyti išmanių daiktų namie.
Taip. Ir jeigu su Wi-Fi problema buvo tai, jog kuo daugiau prietaisų, tuo blogiau viskas veikia, žmonės pradėjo galvoti, o gal galim daryti atvirkščiai, jog kuo daugiau, tuo geriau viskas veiktų. Ir tada atsirado labai daug būtent specialiai išmaniems namams sukurtų tokių mesh principų veikiančių protokolų, kur vienas prietaisas jungiasi prie kito tiesiogiai ir gali perduoti žinutes vienas kitam, ir kuo daugiau tų perdavinėtojų, tuo greičiau viskas veikia. Šitiems dalykams jie veikia per specialias radio bangas, tai reikia tokio vadinamo hubo, kur tu prijungi jį prie interneto, jog persiųsti žinutes. Jų yra keltas Zigbee, Z-Wave, Thread. Jie yra tam tikra prasme panašus, tikrai gilį neverta eiti, bet faktas, jog vienas geresnių dalykų yra tai, jog jie veikia pakankamai gerai su net 100 prietaisų. Ir Matter bus toks standartas, kuris yra pastatytas ant kitų standartų. Jisai pats kilo iš Zigbee alijanso, turbūt veiks per Thread protokolą, kuris yra vienas iš tų. Tiesa, taip pat veikia ir su Wi-Fi, bet bendrai visą ateitis, manau, bus Matter, kuris veiks tuo mesh principu, kur prietaisai prisijungs prie kitų prietaisų automatiškai.
Puiku. Čia buvo pora tokių sudėtingų pavadinimų, kurie galbūt ne visiems kažką pasakė, bet taip, tas mesh principas yra, kai daiktai kalbasi tarpusavyje, nebūtinai jie turi kalbėtis tiesiai iš routerio, kas šią akimirką yra, ar ne? Kaip panašiai palydovai kalbasi tarpusavyje, SpaceX'o ar kiti.
Taip. Ir dar vienas dimensija, apie kurią verta pagalvoti, yra atvirumas. Viskas, ką iki šiol minėjau, yra atviri standartai ir protokolai, bet yra gamintojų, kurie gamina panašiai kaip Apple. Tu įlendi į jų ekosistemą, jeigu nori kažkokio, tarkim, užuolaidų motoriuko, privalai pirkti iš jų, vadinasi, kainų konkurencijų tikrai nėra, bet jie dažniausiai pasirūpina, jog viskas veikia pas juos labai kokybiškai. Aš nemėgstu šitų sprendimų, nes, vėlgi, save užrakinti į vieną gamintoją kartais yra ne pats geriausias variantas, bet faktas, jog jie egzistuoja ir kai kurie žmonės jos mėgsta, čia būtų pavyzdžiai tokie kaip Control 4, Creston, Lutron ir panašus.
Mhm. Taip. Taip, ir užbaikime šią temą tikriausiai, nes nespėsime jau daug pakalbėti. Ką reikėtų iš viso to žinoti, nes man galvoje skamba įvairūs daiktai, apie kuriuos dabar tau pakalbant įsivaizduoju, kuriuos esu matęs na, ir lankęs, ir kuriais esu susižavėjęs, pavyzdžiui, galiu paminėti išmanus stiklas, tai yra išmanus, kuriuos matome kartais ofisuose, galima imti ir išjungti stiklą, tai yra jisai skaidrus vieną akimirką, kitą akimirką jisai yra nebepermatomas. Kitas dalykas, kas man labai patiko, tai yra palieti stalą, net nepalieti, virš jo prabrauk ranka ir iškyla vyno stalčius. Tai visų tokie dalykai, aš visgi esu tas žmogus, kuris pamato ir susižavė, arba pamato ir sako, reikia man arba nereikia. Tai iš to, ką papasakai, kaip ir filosofija, atrodo aiški, bet visgi man atrodo, kad viskas yra gana dar sudėtinga. Aš ar dabar turėčiau laukti to meter standarto, kada visi daiktai kalbėsis juo, ar nelaukti ir pirkti po tą vieną Philips lemputę, kurią galiu su viena programėlė valdyti, ir šiek tiek užsiknisti, taip sakant, bet turėti išmanius namus. Kaip tu pats galvoji?
Čia šiaip paminėjai dar vieną tokį įdomų aspektą, jog, tarkim, tas iškylantis vyno stalčius, jis savaime nėra net labai išmanus namas. Jis nelabai jungiasi su kitais prietaisais. Ir aš manau, jog viena yra galvojate apie šiaip įdomius kažkokius technologinius beveik tiesiog elektrinius sprendimus, ir kita yra galvoti apie namus kaip operacinę sistemą, kur, pavyzdžiui, aš labiau galvoju per tą principą, kur mano atveju turbūt bus šimtai skirtingų prietaisų ir jau juos reikia beveik atskiros operacinės sistemos valdyti, praktiškai reikia namų serverio, kurį aš turėsiu. Tad tame yra labai dėlės sudėtingumas ir gylis, bet tada namai tampa programuojimo objektu. Tačiau daugumai žmonių, aš manau, gera pradžia būtų negalvoti apie namus kaip programuojamą objektą, o apie kažkokius tiesiog smagius mažus dalykėlius, galbūt vieną ar du dalykėlius, kurie išspręs kažkokią problemą.
Taip, nes čia tikriausiai yra klausimas, ar žmogus nori programuoti savo namus, ar nori, kad jie būtų suprogramuoti ir nieko negalvoti. Nes, pavyzdžiui, man visi tie dalykai, kuriuos jau papasakai, labai imponuoja, jeigu jie kalbėtųsi tarpusavyje automatiškai, na jeigu aš įeidinėjau per duris ir man automatiškai pradeda gaminti kavą aparatas, yra nutraukamos užuolaidos, bet jeigu man reikės praleisti daugiau nei 2-3 minutės visą tai sujunginėjant, aš pasiduodu ir perku žemišką ir tai kaip dabar yra. Esu nusipirkęs iš manęs Wi-Fi valdomas lempas lubose, nes remontuodamas nežinojau, na, kiek man šviesos reikės. Tai visai džiaugiuosi, nes na, gali dėti lempas bet kur ir bet kiek ir paskui nusistatyti jų šviesumą, šilumos kiek ir panašiai. Nors man programėlė žadėjo, kad štai vienu mygtuko paspaudimu perjungsi į šiltą, į šaltą šviesą. Ne visai taip, spaudi, stringa, tuomet tu gauni žinutę, kad tavo lempos turi atnaujinti savo programinę įrangą ir tu negali judinti telefono 10 minučių, nes tavo Wi-Fi lempos išmaniosios nori kažką parsisiųsti ir galvoji, o ne, ar man to reikia mano gyvenime, o.
Tai vėlgi, viltis yra, galbūt metas standartas, aš manau, jie išspręs labai nemažai iš tų problemų, bet kitas dalykas yra, vėlgi, visgi situacija yra, jog išmanus namas šiuo metu turbūt yra truputuką ir hobis, jeigu nori tikrai pilnai viską kontroliuoti. Ir tokia biški geekų zona. Man pačiam tai yra labai smagu, aš noriu, jog taip aš atidarau duris ir man pradėtų gaminti kavą, tarkim, kaip pasakai, ir aš tą galėčiau susiprogramuoti, bet faktas jog, jeigu nenori nieko žinoti apie kažkokį namų serverį, tai turbūt dar nesame tame pasaulyje, kur tai labai paprasta.
Bet labai artėja. Nors ir po optimistiškų dalykų man pasakai, pavyzdžiui, jeigu turi Google išmanų speakerį, bet nori jį valdyti per iPhone programėlę, tai šią akimirką taip pat puikiai veikia, nors aš tam kažkada galvojau, kad o ne, nejaugiai bus sudėtinga tai padaryti. Tad žodžiu, Matter standartas, jo visai laukiame, linkime toms didžiosioms įmonėms, Google, IKEA ir panašioms, puikiai tarpusėje kalbėtis, nes jie užadėjo jį paleisti šiek tiek anksčiau, užtruko, tai aš tikiuosi, kad jie tarpusėje susikalbės ir tie visi mūsų išmanus daiktai, tai tie kalbės gerokai lengviau. Tad tiek spėjome jums papasakoti apie išmanius namus per mažą pusvalanduką. Jeigu turite noro, tai komentaruose kažkur pasidalinkite, kokių išmanių daiktų patys turite namuose, mes galbūt dar spėsime taip pareplikuoti. Kaip visuomet, nuorodas į epizode minėtų šaltinius rasite mūsų svetainėje dubitai.com, mūsų galima klausytis, kaip visur jums patogu, per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės, laidų įrašai žiniuradijas.lt, o čia buvome mes, Lukas Karaitis, Jonas Lekevičius ir laida Dubitai. Grįšime kitą savaitę, tikėtina jau su naujienomis. Iki.
Iki.